Tere armas kogudus, hea külaline, kui sa oled siin meie keskel, tahame teid väga tervitada ja kui sa vaatad ka ülekandest, siis ole ka sina tervitatud. Meil on täna veidi teistmoodi teenistus, sellest saavad eriti aru need, kes koha peal on, kuna teenistusel järgnevad õunaue päevad, selline kogukonnal avatud pargikohvik. Aga siin Jumala teenistusel me tahame olla Jumala ees, teda kiita, tema ees palves olla ja tahame alustada kahe ühise lauluga. Sa võid istuda, sa võid seista, aga oleme selle laulu ajal Jumala ees.
Tuleme siia Jumala kotta erinevate mõtetega, erineva möödanikuga. Aga ükskõik, mis on olnud, see, mida Jumal pakkub, on hea, tema loob uut. Ja need vanad asjad, mis ei olnud võib-olla head, saame tema ette maha panna ja andeks paluda, ja siis ära unustada. Vana möödas, vaata, Jumal teeb uut.
Ma palun, et me tõuseme kõik ja loen meile algussõnaks Pauluse kirjast Filippi kogudusele, 4. peatükist 3. salmist. Jah, ma palun ka sind, aus teekaaslane, võta oma hoolde need naised, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos minu, Clemensi ja mu teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus. Olge ikka rõõmsad issandas, taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigil inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsega ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Aamen. Jumal, ma tänan sind selle pühapäeva sommiku eest, kus me saame sinu kotta tulla, sinu palge ees seista. Nagu Ilmar eelmist laulu ütles, Jumal, sina näed, kust me tuleme, mis on meie igapäevase teekonna võidud, rõõmud ja ka vahel komistused, kukkumised. Ma palun, et sinu rahu võiks meie üle olla nii täna hommikul eriti ja ma palun, et meie südamed võiksid olla avatud kuulmaks seda, mida sina meile täna öelda tahad. Aamen. Võime seisma jääda veel. Ja on palunud, et Peti tuleks. Enne kui meil lapsed pühapäevakooli lähevad, tahame ühes koos ka lastega, kes ka siin saalis on ja kes on juba ka liikvel, enne pühapäevakooli tundi ühes koos ühe laulu veel laulda.
Ja laulame rõõmsalt seda laulu siis.
Amen. Me võime istet võtta. Ja lapsed saavad nüüd üles otsida oma pühapäevakooli õpetajad ja tundidesse minna. Järnevalt nimetaksin meie koguduse teateid. Meil on rida nii regulaarseid teateid, mis tulevad ka seinale, on ka eri teateid. Meil nädalasisesed kogunemisvõimalused on neljapäeviti kella 5:30 eestpalvetuba ja sellele järgneb noorteõhtud kella 7. Siis veidi ettevaatavalt on juuniorite õhtud alustamas 22. septembri reedeõhtuti ja ka Juhei lastekoorid samamoodi alustavad 22. detsembri ja lisaks siis veel kodugruppide kogunemised nädala sees, mida on ka üle 10 erineva. Ja loomulikult pühapäevased teenistused kell 11 eestikeelne ja kell 1 venekeelne teenistus. Nüüd eriteadetest erisündmused. Täna järgneb teenistusele õunaue päevade pargikohvik. Ja järgmisel pühapäeval on koguduse osadusõhtu, kus me jagame koguduse selliseid suurema pildi visioone, saame küsida, saame arutada, saame kaasa mõelda, et üheskoos kogudusega kokku tulla. Ja sealt edasi 26. septembrist algab Alfa kursuse avaõhtu, aga sellele eelneb veel, enne kui 26. septembrist algab Alfa, siis sellel teisipäeval on meil selline ka selline Alfa kursus sisse juhatav õhtu, mis on samal ajal ja kuhu on võimalik ka kutsuda. Meil on isegi sellised väiksed flyerid, mida saab kaasa võtta või siis kui mõni tuttav tuleb ühineb pärast kohvikosadusega, saab neile pakkuda, et üldse arutada teemal, milleks mulle Jumal. Ja seal arutelus seda juhivad ja mõtteid jagavad Andres Juur ja Tõnu Lehtsar. Andres Juur on ristekogudusest ja H-keskuse juht ja on ka väga huvitavate selliste mõttekäikude ja sõnavõttudega, nii et julgustan tulema kuulama. Veel teadetest nimetan ära ka meie koguduse sünnipäeva lapsed. Arno Lehtsar, Milvi Lankots, Paula Thompson, Maret Saar, Veera Kasak, Kaarel Adamson ja Eha Tampu. Soovime neile kõigile Jumala õnnistusi ja juhtimisi ja Jumala teel käimist. Aga ma korra veel peatuks just sellel, milleks mulle Jumal ja sellel alfakursuse teemadel, et see on koht, kuhu inimesi kutsuda ja julgustada neid tulema just selle mõttega, et teada saada rohkem Jumalast. Ja ma mõtlen just selles mõttes, et lõpuni meie ei kontrolli seda, mis keskkondades Jumal inimesi kõnetab. Mäletan, mina olen küll kirikus üles kasvanud, aga ma olen seda lugu ka varem jaganud, aga oli üks noorte laager, ma olin, ma ei mäleta, kes 18-19 aastane, talvelaager, mis toimus Loksal. Ja ma mõtlesin, et kas sinna minna või mitte minna. Ja just oli ka see, et see laager toimus, seal oli mingisugune missioni maja. Nüüd näed, valgud on õnneks siit teisest pingist, aga no minu jaoks oli see siuke pommi auk, kuhu minna. Ja mitte midagi seal ei toimunud, talvel ka pime kõle linn ja selline. Ja siis ma esimese päeva olin seal ära ja ma mõtlesin, et miks ma pean siin olema. Programm oli ka siuke hõreda võitu ja siuke, noh, mul peab, muidu üldiselt peab mingi action nagu käima, siis on nagu õige asi. Ja olen seal ja kuulan neid nii-öelda sessioone, jutluseid ja siis ühel õhtul magama jäädes, seal olid ka mingi selline kolhoosi tuba, siuke narides voodid, siuke täitsa teistmoodi setting, kuhu ma oleks täitsa ette kujutanud, kuhu ma nädalavahetust lähen veetma. Ja siis ja seal Jumal puudutas lõpuks ja pani nagu mingid alustalad nagu elus paika. Ma olin ju kõike seda kristliku asja kuulnud, osalenud, aga tegelikult seal sellises minu jaoks täiesti sellises keskkonnas, kus ma ennast kõige mugavamalt ei tunnud, seal Jumal puudutab. Ja ma arvan, et ka inimene, kui ta tuleb Alfa kursusele, siis ta tuleb võib-olla hoopis teiste mõtetega, teiste ootustega. Aga see on ka üks keskkond, kus Jumal saab oma tööd teha ja inimesi puudutada. Nii et kasutame selleks võimalust. Olgu see siis see, milleks mulle Jumal õhtu, kuhu kutsuda. Aga Jumal on see, kes inimesi puudutab ja oma tööd teeb. Et sellest olge palves ja kutsuge inimesi. Nüüd me laulame veel üheskoos ühe laulu ja paneme kokku vabatahtliku korjanduse. Kui sa oled siin esimest korda, sa oled külaline, ära tunne ennast kohustatuna, võid lasta karbi endast mööda, aga see on üks viis, kuidas me saame Jumala riigi töös kaasa teenida ja ka rahaliselt panustada ja on võimalus ka ülekandega seda teha seal on QR-koodi link ja saab ka kodulehe kaudu teha kas püsiannetust või ühekordset annetust, aga olgu see ka Jumala auks ja kiituseks.
Hüüab su järele, ma vaatan ülesse, ehk taevas siis avaneb, kuid igatsus su järgi on nii suur, suur ja võimas on see. Üht palun sult, et võiksin olla pigem sinu.
Tõuseme veel korra, et ühes koos tänada. Jumal, ma tänan sind selle korjanduse eest, mida me oleme saanud kokku panna ja ma palun, et me parimal viisil ka koguduse juhid oskaksid seda kasutada. Jumal, ma tänan, et sina oled ka meie kogudust majanduslikult erilistel viisidel väga palju õnnistanud ja ma tõesti tänan sind selle eest. Tahame veel tänada veel kord meie sünnipäevalaste eest, keda sa oled meie koguduse perekeskele kinkinud, Arno, Ilvi, Paula, Maret, Veera, Kaare, Leha. Ja ma tänan ka, et sina oled kinkinud neil erinevad annid, kus nad saavad kaasa panustada, kogudust teenida. Iga üks neist omal viisil, omas keskkonnas, jumal, võivad kõik olla sinu ihuliikmed. Tahame siin palve osas ka sinu ette tuua Tallinna Vene Betaania koguduse, kes on meie eestpalve kogudus sel aastal ja ka aastapäeva kogudused, Oleviste koguduse ja selle sama Betaania koguduse, kes tähistavad oma aastapäevi täna. Ja ma olen tänan, et ka sinu riigi töö võib nendes kohtades me edasi liikuda ja olla sealsetele inimestele õnnistuseks. Ma tahame ka selle edasise teenistuse sinu kätte usaldada. Aamen. Tänast võime võtta istet. Tänast teenistust planeerides on olnud plaan A, plaan B ja plaan C. Ja see on väga imeline, kuidas Jumal seda pilti kokku paneb, nii et ma olen väga põnevil. Paberit järgi pidi nüüd tulema jutlus, siis Leho tuli ütles mulle, et meie keskel on Valgevenes täna siin Artur ja Karoliina Kulikovic. Ja Karoliina tuleb ütleb väikse tervituse. Või ikkagi Artur tuleb ütleb, nii et väga tore. Nii et rõõm on teid meie keskel näha ja ole hea.
Tere, kallis kogudus! Mul on nii hea meel olla siin uuesti, et juba poolteist aastat me elame Valgevenes, teenime seal. Me liigusime sinna, kuna mu abikaasa Karoliina on pärit sealt ja meil oli kunagi sõige mõte, et minna sinna elama, teenima. Ja ma tean, et te olete kursis sellega, kursis, mis seal juhtus, mis seal toimus, mis seal praegu toimub. Ja te palvetasite ja palvetate ja suur tänu teile selle eest, selle palve toetuse eest. Et mis praegu seisel on? Et Karoliina isa oli võetud vahe alla täitsa ootamatu 10 päevaks. Ta oli nagu üles vangistatud. Ja siis Karoliina õe abikaasa, ehk siis koguduse noorte liider, oli ka võetud vahe alla 5 päevaks enneks. Ja siis praegu nad juba vabaduses, aga need rasked ajad koguduse jaoks ikka jätkuvad. Et peale seda, kui nad said vabastatud, oli veel 2 kohtuistungit. Ja ühe kohtungi istungil oli priisnana, et koguduse Instagram, Facebook ja kõik need kanalid olid priisnana ekstremistlikuks, kuidas et nimetatud ekstremistlikuks, et kogudus nagu on surve all, et ja kogudus palvetab ja praegu kogudus on siukese väga heas ja samas raskes situatsioonis, et kõik iga üks kuidas seda öelda, et see aeg kontrollib iga üht või checkab, kes sa oled. Et ja selle aja jooksul me oleme õppinud seda, et üks asi, mis on väga väärikas ja mida kõik peavad otsima nii kergel ajal kui ka raskedel aegadel, on see Jumala atkravenie, Jumala ilmutus, mida ma pean tegema täna, mida ma pean tegema homme. Et seega ma tahaksin julgustada teid, et palvetada meie koguduse eest ja era elus otsida seda ilmutust, sest et me praegu näeme, et kui ei oleks seda ilmutust, mis pastoril on praegu, seda visiooni, siis me ei saaks teha seda, mis me teeme. Ja vahepeal mõned inimesed küsivad, miks sa teete just niimoodi, miks pastor räägib neid asju, mida teised ei julge rääkida. Aga vastus on lihtne. Palju aastat tagasi tal oli ilmutus nendest aegadest, mis praegu meil on, ja, mida me praegu, kus me praegu elame. Ja tänu ilmutusele, tänu sellele, et kunagi Jumal andis temale sinna, ta teeb, mida ta teeb, me teeme, mida me teeme. Ja ilmutus on see, mis paneb meid igale teele. Aamen.
Armas kogudus, head kuulajad. Ma võiks öelda, et võib-olla minu jutlus on mõnevõrra jätkuks Arturi tunnistusele. Ja ma puudutan ka seda teemat, kes ja kuidas saab üldse ilmutust vastu võtta. Aga see sõna, millest ma lähtun, on Jeesuse sõnum, mis on ära toodud 3 erinevas evangeeliumis, kus õnnistegija ütleb, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Aamen. Hakkasin nende mõtete üle järele mõtlema puht, võiks öelda, praktilistel kaalutlustel või mõtetel. Nimelt minu tööks on teha koolitusi, pidada loenguid ja üha sagedamini on hakatud tellima või ka ettevõtted, organisatsioonid ütlevad, et me ei tea, mis saab. Ebakindlust on palju, pingeid inimestes ja inimeste vahel on hulgaliselt. Ja kas teie ei tuleks ja ei räägiks midagi, mis nagu kinnitaks või noh, lööks kummi täis ja teeks tuju heaks? Kas või natukene? Ja ma pean ütlema, et ma nendes olukordades olen olnud üsna abitu ja olen püüdnud siis teiste kõrval nagu ühte sõnumit edasi anda, millesse ma tõesti usun, et selleks, et ka nagu heitlikel ja segastel aegadel orienteeruda, on vaja kahte asja või kaks asja aitavad suhteliselt paremini. Need on Jumal taevas, et kui sul on nagu igavikuline perspektiiv elus olemas ja kui sul on ligimene sinu kõrval, kellega sa saad ennast jagada, üks inimene, kellega sa saad südamelt rääkida, et see aitab suhteliselt rohkem. Ja noh, oleme ausadega tänapäeval on keskmisel inimesel mõlemiga kehvasti. Ei ole ei Jumalat taevas ja need lagunevad peresuhted ja lähisuhted on ka kehva. Ja meega me keegi ei tea, mis siis homme tuleb. Ja üks kummaline areng on see, ka ebakindluses teiste asjade kõrval inimesed haaravad kinni imelikust. Siin me loeme lehest nüüd Ingvar Villido, mis trikke, jalapesu, vee, joomised ja ma ei tea, mis ma ilma asjadeks olen. Ja küsid, et miks inimesed sinna lähevad ja minul üks koolidirektor seletas, et inimesed on liimist lahti. Noh, ei ole kust kinni võtta ja siis teevad niisugused asju. Olen mõelnud, et kui nüüd otsida tasakaalu ja kindlust, siis selleks, et kindlustunnet leida, on ikkagi vaja midagi või kedagi, millest kinni hoida. Peab olema miski või keegi, mis ei tagane, mis ei murdu. Ja mida ma näen, need toetuspunktid, milles siis inimene kinni võtab, need võivad olla ka niisugused ajutised või ühekordsed soovitused, kui sul on raske mõtle nendele kordatele, kui sul läks hästi. Vali informatsiooni. No, et ära kuula kõiki neid raadiojaamu ja kodulehekülgi ja asju, vaid võtta üks, millega sa suhtled ja siis sa säästad ennast mürast. Ja neid soovitus on väga palju ja ega ei saa öelda ka, et nad kuidagi nüüd halvad või valed on, eks ole. Et kui sa, noh, ma ei tea, kõhu täis sööd või head muusikat kuulad või head raamatut loed, noh, hakkab kergem küll natuke, eks ole. Aga see ei ole selline nagu sügav või olemuslik, see ei lahenda ebakindlust kui sellist. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus see loetud sõna, kus Jeesus ütleb, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi, teeb meile nüüd ühe niisuguse pakkumise, kus ka siis, kui kõik hävib, on miski, mis jääb alles ja see on Jumala sõna. Nüüd see Jumala sõna, ma vaatasin sellest, vaat tänapäeval on need head masinad, see Jumala sõna on siis kreeka keeles logos, meil on ka kirjastus logos, me seda sõna oleme palju kuulnud. Ja kui me küsime, ja see, mida siis Jeesus ütleb, et minu logos ei hävi, ja küsime, mida siis see sõna logos tähendab. See on tegelikult hästi keeruline. Omal ajal Tõnu Luik luges logosest filosoofia ajalus 3 kuud ja palju kaugemale ei jõudnud. Ühesõnaga, kuna see oli nii tähtis kategooria. Aga selle sõna tähendusväli on hästi lai. Logos, see tähendab Jumala ütlemis, see, mida Jumal ütles. Jumal ütles, et saagu valgus ja valgus sai. tähendab sinuke tegus sõna. Vanas testamentis prohvet tuleb ja ütleb, nõnda ütleb Issand Jehova. See on see Jumala sõna, mida Jumal ütleb. See sõnadesse pandud, see on Jumala sõna. See logos võib tähendada ka Jumala käske ja korraldusi, kuidas peab käituma, mida ei tohi teha. Kõige ilmekam näite 10 käsku. Vanemaid pead austama, üks Jumal tohib olla, imustada ei tohi, varastada ei tohi, abielu peab auses olema, abielu ei tohi rikkuda ja see on Jumala sõna. See on see, mis ei jävi. Jumala logos, see sõna, mida Jumal ütleb, võib tähendada ka moraalset hinnangut. Seda, mis on õige, mis on vale. Teatud eluviisi kohta Jumala sõna ütleb, et see on jälkus Jumala ees. Või lahutuse kohta Jumala sõnas profeti kaudu ütleb, Jumal vihkab lahutust. Et see on niisugune moraalne hinnang. Ei ole nii, et inimene teeb, mis inimene tahab. Tähendab, inimene võib teha, mis inimene tahab. Ja? Nagu öeldakse, vaba tahe, Jumal on juba paradiisi aiast peale selle võimaluse annud. Aga Jumal väljendab oma suhtumist. Ja me võime öelda, et see Jumala logos on ka üldse niisugune üldine arusaamine elust, maailma asjadest, Jumala kartlik maailma vaade. See sõnastatud maailma vaade, mis kardab Jumalat, see on logos. Seega see võib tähendada väga palju asju. See on see Jumala sõna, mida me loeme, see on see ilmutus, mida me saame, need on hinnangud ja see tähendusväli on hästi suur. Ja nüüd küsime, et aga miks siis nii on, et noh, kui kõik otsa saab ja siis Jumala sõna ei saa otsa või kuidas ta siis elab? Ja vanatestamentlikus, ma kunagi lugesin ühte huvitavat raamatut, selle pealkirja oli vanatestamendi antropoloogia, kus siis, noh, kuidas seda kehaliste parameetrite kaudu või tunnuste kaudu kirjeldati Jumala asja. Ja seal oli üks mõte, et toonases kultuuris inimese nimi ja tema sõna olid sama tähenduslikud. Me saame ka eesti keeles sellest aru, kui keegi ütleb minu sõna selle peale. Ja ma võin oma tutvusringkonnas öelda, on inimesi, kes võivad lubada minu sõna selle peale ja ma tean, et seal tuled uhkagi, sa pead ühe sõnaga tagama ja vaatama, et asi saaks tehtud ja see sõna ei maksa mitte midagi. Ja on inimesi, kes ütlevad minu sõna selle peale, ja ma olen kirjutanud lepinguid alla, võtnud ette suuri projekte selles teadmises, et ta lubas ja ma tean, sealt ei kärise, sa lähed kindla peale välja. Ja kui minu sõna selle peale tähendab, et kui mina murran oma sõna, siis tegelikult mina ei ole enam mina. Ja võt Jumala asi, Jumala sõna, mis on sama asi, tema sõna on see tema ise, ta on oma sõna taga. Kui Jumal on muutumatu ja igavene, siis ta ei saa oma sõna murda. Tema sõna jääb, lihtsalt jääb. Need hinnangud, need arusaamad, need sõnastused. Nüüd, selle leitlikul ajal Jumala sõna räägib väga palju üldse sellest suhtumisest Jumala sõnasse ja see teemad, mida mina puudutan, ka niisugused noh, nagu hästi subjektiivsed või mis mulle mõttesse tulid, aga kui me loeme psalmide kogu, see esimene laul, Taaveti laulude raamat, läbi aastatuhandete on see inimesi kinnitanud ja algab sõnadega, õnnis on inimene, kes ei käi jõelate nõu järele, ei seisa patusteta tee peal, vaid kellel on hea meel Issanda seadusest, kes uurib ta seadustööd ja päevad. Uurib, mõtleb selle üle. Siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi kõik, mis ta teeb, läheb korda. Mõtleks selle asja kohta elujõud. Taim kasvab viljakas kohas, lehed ei närtsi, tee, mis läheb korda. Ja ma olen hakanud mõtlema selle üle, et võib olla kõige suuremad õnnistused inimese elus üldse. On need õnnistused, kus nii öelda elu põhifunktsioonid täituvad. Inimene omandab hariduse, läheb tööle, teeb mõtestatud tööd. Perekonnas kasvavad lapsed. Hästi läheb, siis sünnivad ka lapselapsed. Ja see just kui ei ole midagi erilist, see on nagu püsti jalu kõndimine. Ja kui nad siis jäävad Jumala juurde, on usus, on see õnnistus. See just kui ei ole mitte midagi erilist. Kui sa järele mõtled, see on kõige tähtsam asi üldse. Kõige tavalisem asi. Tõtt keskealine inimene, eks ta läheb natuke eldima ka juba. Ja loen siis internetist. Seal vahel on neid asju ka, kui nii sama mõtetult surfata. Ilma leidsin väga hea kokaretsepti. Ja seal oli siis pilt kahest muld vanast inimesest. No ma arvan, et 100 aasta lähedal poodis hoiavad teinedisel käest kinni ja üks küsib teiselt, mida sa tahad sünnipäevaks, kallis? Ja vastus on, veel üht aastat sinuga, mu arm. Kui ilus see on see mõte. Ei midagi erilist. Ihu enam ei kanna, muld vanad inimesed. Aga see, mille kohta Jumala sõna ütleb, et lehed ei närtsi, see on õige. Nii et seega Jumala sõna õnnistus ei pea olema üldse midagi nagu üleloomulikku, vaid see on midagi väga lihtsat, väga ilusat. Nüüd selles Jumala logoses ja tarkuses on ka piiblis üsna mitu kirjakohta, kus seda Jumala tarkust kas kõrvutatakse, võrreldakse või isegi vastandutakse inimliku tarkusega. Mina arvan, et Jumal ei ole rumaluse poolt ega hariduse vastu. Igal juhul. Ja kui me võtame ka Eesti kultuuri, ikkagi vennaste koguduse liikumine ja piibli tõlkimine ja köstrikoolid ja see kirja tarkus on, kuidas ütleda, kiriku tehtud, võime ühes või teises tähenduses öelda. Aga nüüd Jumala sõna ütleb näiteks Jeremia 8:8. Me oleme targad ja meil on issanda seadus. Tõesti vaata, või kuidas te võite öelda, me oleme targad, meil on issanda seadus. Tõesti vaata kirjatundjate vale sulg on teinud selle valeks. Ja sõnaga Jumala sõna on ära solgitud ja siis öeldakse, targad jäävad häbisse, nad ehmuvad ja nad tabatakse. Vaata, nad on põlanud issanda sõna, mis tarkust võib neil olla? Targad küll. Aga Jumala sõna põlgamine võtab ära selle, mille nimi on elutarkus või võibolla ka see elujõud, seal haljendavate veeojade alusel. Oma töös, mul on see väga meeldiv lehekülg elus, tohin töötada tarkade ja haritud ja edukate inimeste seas. Täna siis küll juba nõustaja kaplanina. Ja mida ma näen, on see, et need inimlikud probleemid, olgu seotud enese hinnanguga, kadeduse, isekuse, riiakuse, edevusega, see kõik on nagu inimestel üldse. Ja mida on vajavad seda jumalikku tarkust. Ma olen sellest nagu üle saanud, aga kunagi mul oli probleemiks see, et miks mul ei ole õpetajat. Kunstis, teaduses, meditsiinis on olemas koolkonnad. Ja koolkondades sageli on sellised suured õpetajad või kurud, näiteks Tartu ülikoolid, omal ajal teati Lotmani ülikoolina, eks ole. Koopi teand keegi peale kohaliku kooli, aga Lotmani teatis kogu maailm. Ja ma nägin, kuidas need inimesed, kellel oli õpetaja, läksid elus suhteliselt kiiremini edasi. Sidemete kaudu, kontaktide kaudu, tugeva juhendamise kaudu ja tuul oli tiibades ja puhus nagu peritulduganta. Ja mul on väga palju inimesi olnud, kellelt ma olen õppinud, kes mul on toetanud, aitanud, aga õpetajat pole olnud. Ja ma palusin Jumalat ja küsisin, et aga miks mul ei ole õpetajat? Või äkki saaks või? Ja ma sain palves vastuse, võibolla see ilmutus, millest sina rääkisid. Nad ei ole saanud sinu õpetajaks, sest nad ei tunne mind. Ja siis ma sain aru, et ma võin õppida erialaseid teadmisi ja seda, mis igapäevases businessis on vaja. Aga ta ei saa olla see õpetaja, kes viib mind kui isiksust edasi, võt sellel ühel põhjusel, et ta ei tunne Jumala sõna või see tarkuse mõõde on puudu. Ja Jakoobuse kirjas öeldakse, et aga kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega tegusid tarkuse tasaduses. Kui teie südames on aga kibetud kadedust ja riiakus, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu. See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine hingelik teemonrik, sest kus on kadedust ja riiakus, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid. Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil alastust ja häid vilju, erapooletu teeskluseta. Rahu tegijale külvatakse rahus õiguse vilja. Vot ongi, on nii-öelda see formaalne või kirjatarkus või mis ta siis iganes on. Ja on see Jumala tarkus, mis on rahulik, mis on puhas ja mis ei sõltu tegelikult haridustasemest. Olen mõelnud ka selle üle, et ilmselt on olemas niisugune nähtus nagu sõna inimene. Ma arvan, et need on need inimesed, kes tunnevad Jumala sõna, kes on sellesse süvenenud ja kes elavad selle sõna järele. Ja Kolgata koguduses, ma arvan, on olnud ja on neid inimesi, kes on Jumala sõna mõttes pühad inimesed. Lugesin Saalemi koguduse venna Sulev Kivastiku niisugust väikest kokkuvõtet nende venna Alfred Liini eluloost. Mina mäletan Alfred Liini hägusalt. Ma olen tema jutust kuulnud ja ta ei ole mulle võõras, aga me isiklikult pigem ei suhelnud. Tema oli 2 talve koolis käinud, nii et seda formaalset haridust oli tal vähe. Aga ta oli väga andekas inimene, ta oli Sangaste graafi aednik ja vaat tema kohta oli teada, et tema oli sõna inimene, tema oli sõna uurija inimene. Ta tundis Jumala sõna sügavõtiga, vaat nendes praktilistes, vaat ka nendes ilmutuslikes küsimustes. Temal oli nagu selline, noh, nagu otse ühendus taevaga, nagu vaidlusi ei tekinud, tal oli pilt klaar. Ja mis juhtub? Selle inimese elus oli ka terve rida imesid. Taheti vangi panna nõukogude ajal. Usuvad see sama, mis me kuulsime Valgevenest, eks ole, et 5 päeva, 7 päeva kuulutatakse rahvavaenlaseks ja pakuti advokaati. Saad süüdi nõukogude vastases õnnestustegevuses. Ja temal oli selge, et mina ei saa võtta advokaati, sellepärast, et kui mina võtan inimliku advokaati, siis mina alahindan Kristuse päästvat väge. Minu advokaat on Jeesus Kristus. Ja seda ta siis ütles neile kõigile, et ma ei võta. Ja mis seal siis pööras ja lasti lahti vabaks, vabandati tülitamise pärast. Tuli välja, et vanemad olid töölisklassi esindajad ja oligi. Ja siis Alfred Liini seletus oli selle kohta, et need inimesed ei tee mulle mitte midagi. Et need on kurjad vaimud, mis kiusavad, mis tahavad usu inimest usust ära ajada. Aga sina hoia kinni Jumala sõnast. Ja võt, kui me imedest räägime, siis see Alfred Liin tõusis surnust üles. Saalemi koguduses see Sulev kirjutab seal sellest. Ja noh, mitmel pool on seda öeldud. Pidas jutlust, kukkus kantlis kokku. Viidi taha ruumi, kutsuti kiirabi ja vend läinud. Ja siis tuli kiirabi ja arst hakkas siis vormistama surmatunnistust. Aga kogudus palvetas samal ajal. Ja mina seda meditsiiniliselt ei tea, aga see siis kirjeldus oli, et õde hakkas selle sidemega siduma lõuga kokku, et kuulnul suu lahti ei vajuks. Ja tõmmati siis selm peale, vend hakkas köhima ja ärkas ellu. Noh, meditsiiniliselt oli surnud, et võt niisugused asjad juhtuvad. Ka niisugused imed, ilmutused. Ja mina olen mõelnud ka võt selle sama ilmutuse peale, et ega see inimene, kes nagu Jumala ilmutust igatseb, ka püha vaimu juhtimist või puudutust igatseb, tema peab olema väga sügavalt sõna inimene. Või nagu Jumalale hästi lähedal. Üks autor, Watchman Nee, tema raamatud on palju ilmunud, ta räägib sellest väga palju ja ta ütleb, et selleks, et Jumal saaks puudutada, Jumal saaks ilmutada, et meie elu kaudu inimesed tuleksid usule, peab meie ego või mina murduma ja me peame ühte kasvama Jumala sõnaga. Ja vaat mina tõesti usun seda, et imed või ka evangeelne töö, või, et see ei ole nagu asja üldse oma ette, vaid see tuleb kusagilt pühitsuse kaudu. Ma arvan, et Jumal ütleb küll, aga võib-olla meie, nagu oleme kehvad kuulajad või on neid, oma mõtteid hästi palju. Küsime, et missugused on siis need sõna uurimise meetodid või kui Jumala sõna ei hävi ja psalmidest lugesime, et uurib ööd ja päevad ja kindlasti neid meetodeid on ilmselt rohkem, aga ma nimetaksin siin kohal vaid kolme. Ja üks ongi nendes sõna uurimine ööl ja päeval. Lugeda Jumala sõna, mõelda, süveneda. Ja tänapäeval, võt me ütleme nagu internet, eks ole, et tekitab siin sõltuvust ja paha asi, aga seal on head asjad ka. Võt on need lõputud piiblit, tõlke, seletused, ka sõna seletused, algkeeles saad vaadata, mida see sõna tähendab. Et sõna uurimiseks on tegelikult paremad tingimused kui eales varem. Sama muide on keeleõppega, võrratuid professionaalsed ja häid meetodid, aga inimesed ei õpi keelt ja ei oska, võibolla see on suurem probleem kui see, et meetodit ei ole. Sõna uurimine ööljapäeval. Teine, kuidas me saame nii öelda sõna uurida või seda lihaks saanud sõna Jeesust Kristust, on Jeesuse eeskuju järgimine. Jeesus ütleb Matteuse 11.29, võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandik ja te leiate hingamise oma hingedele. Õppige minust. Sotsiaalteadustes on maailma teooria, mudel õppimine. Väidetakse, et me üldse käitume, õpime mudelite alusel. Olema isa, ema, bussijuht, kooliõpetaja, poemüüja. Me näeme, kuidas seda tehakse. Ja me õpime seda ka alateadlikult. Me ei analüüsi neid asju, vaid me näeme, vaadake väikseid lapsi, eks ole, kuidas nad mängivad kodu, kooli, bussi või no, mida iganes. Aga nad on näinud seda. Ja nüüd selleks, et olla sõna inimene, Jumala sõna kutsub meid üles. Jeesus ütleb, õppige minust. Ja kolmas on niisugune huvitav meetod, mille kohta me võime öelda katmata palgega vaatlema, kui me piibli sõnu kasutame. Pedagoogikas kasutatakse teisi mõisteid. Aga teise Korintuse 3.18. Aga meid kõiki, kes katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. See katmata pale, see viib tagasi vanasse testamenti sellesse, kui Moosese pale või nägu kiirgas, kui ta oli Jumalaga rääkinud, inimesed ei saanud vaadata. Aga selle kirjakoha mõte on selles, et kui sa oled kellegi või millegagi sisemiselt hästi lähedal ja avatud. Midagi ei varjuta seda suhet. Siis sa kujuned selle sarnaseks, kellele või millele sa oled väga lähedal. Ja ma saan aru, et see on see mõiste või tänapäeval võibolla kõige lähemal, sellele seisab see süva õppe mõiste. No räägitakse pinnalisest õppest ja räägitakse süva õppest. Ja süva õppe on see, kus sa saad millestki süvitse aru, sa mõistad seda. Ja avatud suhe Jumala sõnaga, nii nagu siin see kirjakoht ütleb, sa muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Inimene, kes on avatud Jumala ees, palvetab, loeb tema sõna, muutub selle Jumala sarnaseks. Mul on üks negatiivne kogemus, nii-öelda läheduse näide. Siin on nüüd juba, ma ei tea, üle 30 aasta tagasi ja valmistusin siis kandidaadi eksamit. Kandidaadi kaitsmiseks seal tuli teha siis eksamit, kolm eksamit, filosoofia, võõrkeel ja eriala. Ja filosoofia eksam oli hästi mahukas. Ma mäletan, seal oli siis brosüür, 26 lehekülge oli kirjanduse loetelu, mida tuleb lugeda. Seegi väge värk oli. 26 lehekülge juba annab nii sama lugeda, eks ole, aga seal oli siis kirjanduse loetelu. See oli suuline eksam, see oli komissioni ees, kolm professorit võtsid seda vastu ja nalja ei olnud. Ja ta koosnes siis erinevatest osadest oli siis filosoofia ajalugu, noh, Vana-Kreekast peale, kus see inimese mõte on tulnud läbi keske ja tänapäeva välja, aga olid ka need punased värgid, ajalooline ja dialektiline materialism, ühesõnaga ideoloogia. Ja loen ja loen ja loen ja loen ja ma mäletan, mõtlesin, et noh, palju see jõuad lugeda, läksin Toomemäele, istusin pingi peale, et äkki värske õhk mõjub hästi ajutegevusele. Ja tuleb välja mõjuski. Ja loen ja võt, mul tuleb nii sunne imelik tunne. Ma olen usklik ja jumalakartlik inimene. Noh, ma arvan, et ma olen tarkuse armastaja, kõik need Vana-Kreeka sapiõpetajad ja mis seal olid need päris huvitavad, eks ole ju, mis sa seal loed. Aga selle ideoloogilise osaga ma tunnen, et ma ei saa. See on võõras. Selle emotsionaalne telg oli tegelikult ateism või jumala salgamine, ma ei saa. Ja ma arvan, et siis oli see ilmutus. Ja see on ainus kord mu elus olnud, kus jumal ütles, et ära õpi ideoloogilise osa vaid vahele jätta. Ja ma ei õppinud. Lihtsalt enese säästmise huvides, aga mul oli see jumalik tunne, et ma ei pea, noh, saasta sees suplema, see on, aga ma ei taha. Läksin eksamile ja 4 sain. Ja oleks ääre pealt 5 saanud. Aga kuna ma kõike polnud lugenud, siis ma kahjuks ei teadnud. See küsimus oli vist, et mida ütles Karl Marx kapitalismi kohta oma kirjas Veidemajerile? No, ma polnud lugenud ja noh, aus vastus oleks olnud, et mind on nii kasvatatud, et ma võõraid kirju ei loe. Aga seal eksamil niimoodi ei saanud öelda. Ühesõnaga tulemad ma sain ja kõik lõppes hästi. Aga võt see katmata pale ja mida iganes me vaatame, selle sarnaseks me saame. Aga mida me uskliku inimesena saame teha, meie saame vaadelda Jumala sõna, olla sellele avatud, katmata palgega. Ja võib-olla see on midagi, mis on see süvaõppe või alateadlik õppimine. See haarab meid ja me muutume Jumala sarnaseks või kirkusest kirkusesse tema sarnaseks. Nüüd Jumala sõnal, mis ei hävi, on ka üks ilus omadus, see Jumala sõna võib avaneda. Psalmis 119-130 öeldakse, kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, teheks arukaks kohtlasi. Sobib Vendare Luike tsiteerida, kes ikka juba nokib, juba nokib. Ühesõnaga, kui taipamine hakkab tulema, juba nokib. Aga sellel taipamisel, ma kuidagi mõtlesin nagu seda, et kui Jumala sõna avaneb, ta teeb, annab valgust, teheks arukaid kohtlasi, arukaks kohtlasi. Me näeme jälle seda, et Jumala sõna võib avaneda ka lihtsale inimesele, kohtlasele. Aga ta saab Jumala sõnast aru. Ja minu mõte nagu oli selles, et see aru saamine tähendab korraga, et lööb pildi selgeks. Ja see võib tõesti olla. Selles ilmutuses, selles õnnistuses sa saad aru. Aga ma vaatasin sealt seda algsõna tähendust ja see Jumala sõna avamine tähendab tegelikult ukse lahti minekut, sisenemist, teekonna algust. See on pideva kasvamise algus. Ja ma olen lugenud kirjeldusi näiteks selle kohta või uurimusi ka, kes on küps isiksus. Ja öeldakse, et küpse inimese üks tunnus on arenguvõime. Ta õpib uusi asju, ta läheb elus edasi. Ja see, kellel on kõik selge, ja enam uut asja teada ei taha, uut kogeda ei taha, kõik on selge, see sureb ära, lämbub ära. Organisatsiooni teadlased ütlevad ka, et see organisatsioon, mis ei arene, kärbub, laguneb, sureb ära, sumbub. Ilmisel nädalal siin pärast leivamurdmist ma tutvustan ühte väikest brosüüri Aime Järve raamatut Surma ei ole. Ja temal oli siis ilmutus, kus talle näidati igavikku või taevast elu ja Aime ütleb selle kohta, see pealkiri veel oli, kui tee vaid teaks. Ja see üks mõte oli, taevas on pidev edasiminek, pidev arenemine. Ja võt see mulle meeldib, kui ma ka inimlikult või inimesena mõtlen, siis olla teel õige asja poole on alati ägedam, kui olla kohale jõudnud. Kuidagi emotsionaalselt. Ja paljud asjad elus ka, mida me nagu mõtleme, et, et noh, nagu võiks nüüd nagu kätte saada või teha või olla, võivad olla tegelikult asja algused. No oma töös ma suhtlen doktorantidega ja vahel siis noored doktoriakatised ütlevad, et oh, kui ma saaks selle kaitsmise ära, siis ma oleks doktori nagu elus, ma olen mäe otsas. Ja minu kurb lohutus neile on, et sellel hommikul, kui sa teed doktorina silmad lahti, on maailm täpselt samasugune nagu see oli eile. Kõik projektid jooksevad samamoodi, inimesed tulevad tööle ja lähevad täpselt samamoodi tagasi. Ainuke asi, mis on see, et sa oled klubi liige, sa oled sellest vaevast lahti saanud, et olla võimeline järgmised vaevad oma elule õlule võtma, saad kandideerida teatud kohtades, elu läheb edasi. Võt see on see uks on lahti. Ja mina arvan ka see, et kui Jumala sõna läheb lahti ja me saame nagu aru sellest, mida tähendab see, et otsige esiti Jumala riiki ja tema õigus siis kõik antakse peale. Või veeretage kõik tema mure tema peale. Või täna, mis algus sõnast kuulsime, olge rõõmsad, eks ole. Et kui see nagu see sõna läheb lahti, siis sa ei jää sinna mäe otsa, vaid sa liigud sealt edasi. Ja see on see Jumala pidev koostöö Jumalaga. Ja mina arvan, et see pidev koostöö, sõnasse süvenemine, ongi see, kuidas püha vaim meid juhib ja töötab. Johannese 14.26. Aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mis mina teile olen öelnud. Ja selles samas Johannese evangeeliumis Jeesus räägib, kantke vilja, ma tahan, et teie vili jääks. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sõna inimest juhib Jumala vaim, siis see inimene kogeb ilmutusi, kogeb imesid. Ta on Jumalale väga lähedal ja see vili, mis jääb, või see vili, mida ta kannab, see jääb. Ja võt selle viljaga on ka niisugune asi, et kuidagi keskeas, võt, läksime siin pastori Eenike pilliga, sõitsime Tallinnasse ja arutasime seda asja, et mis vilja näiteks jätab raamat või loeng või jutlus. Ja me kuidagi jõudsime sellene, et ega me lõpuni ei tea. Ja võibolla kunagi taevas me saame teada, mis vilja meie teod on kannud. Võibolla me inimestena tahame, noh, ma olen mõuna puuda mõuna süüa, eks ole. Täna saame rikkalikult, Kaimaril juba masin päriseb seal, eks ole. Aga see, ma olen mõelnud ka sellele, selles viimsel kohtupäeval, kui Jeesus ütleb, et minge õndsusesse teie olin vangist, tulite vaatama, andsite süüa, katsite, kui ma olin alasti, ja teised ei teinud seda minge hukatusse. Ja inimesed küsib, millal me nägim, pole olnud, ei mäleta, ei tea. Aga see tähendab seda, et ka meie vili võib olla avalik, jah, me näeme tehtud asju, aga võib olla see vaimulik vili, mida sõna inimene kannab, mis temast järele jääb, võibolla seda näeb ainult taevas. Ja kunagi, kui taevasse saame, siis näeme ka neid oma jälgi teisiti. Ja kui nüüd Jeesus ütleb, et taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi, jääb mulje, et jutt on nagu maailma lõpust. Taevast pole, maad ei ole. Ja täna ega meie ei tea, mis meis saab homme. Mis saab Eesti vabariigist, mis saab Euroopast, mis saab maailmast. Hetkel on nagu natukene rahulikum ja homme jälle puhuvad tuuled. Aga mida meie saame teha, on hoida kinni igavesest, hoida kinni Jumala sõnast. Ja ma lõpetan Jeesus üleskutsega Matteuse 7. peatükist 24. salmist edasi. Iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma, tulid veete vood ja puhusid tuuled ning sööstid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Aga igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent ei tee nende järgi, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Head ehitamist kaljule. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taeva, isa, me täname sind osaduse eest, mille sa oled kinkinud oma sõna eest. Mõtleme ka Valgevenele, Ukrainale, nendele paikadele, kus on raske, ja me näeme, kui hea ja turvaline meil siiski on. Aga issand sellel seitlikus ajas, kus juhtuvad asjad, mis ei peaks juhtuma, kus puudub igasugune kindlustunne. Me tahame hoida kinni sinust ja sinu sõnast, sest need ei hävi. Aita sina meid selleks. Aamen.
Võime võtta istet. Järgnevalt me kuuleme ühte instrumentaalpala ja seejärel saame ka kahte laulu üheskoos laulda lõpetuseks. Aga see instrumentaalpala on mõeldud, et kui sul on mõni mõte, sinu ees pingisahtlites on sellised valged paperid ja pastakad. Mõni mõte, mida sa tahad tänasest teenistusest kaasa võtta, pane see kirja. Seal või on mõni tänusoov või palvesoov. Enne teadete osas ma nimetasin, et meil on eestpalve tuba igal neljapäeval. Seal taga helipuldi peal on üks selline karp. Sinna ei pea mitte münte panema ja raha panema. Aga sinna, kui sul on mõni palvesoov, mida sa tahad sinna karpi panna, sa võid olla kindel, et selle eest palvetatakse. Siis see on selline aeg mõtiskluseks. Tänuks, palveks, midagi kaasa võtta. See on su võimalus, mitte kohustus. Kuulame ja seejärel saame kui ühes koos laulda ja nende lauludajal tulevad siia külgedele ka eestpalvetajad. Kui sul on, tahad ka täitsa füüsiliselt, verbaalselt oma palvesoovi jagada, siis on inimesed, kes on valmis sinu koos palvetama. Aga oleme Jumala ees. Thank you.
laulame veel ühe laulu Majesteet kuningas vaheline ja võime ikka tõusta püsti küll laulda seda.
Lõpetuseks meile teele kaasa algussõnas kuuldud salmi. Ja Jumala rahu, mis su ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aamen.